maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh,
wow.
Drive my car.
Ah!
If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropa, it's 7:05. Oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Jane.
Ako si Katropang Gian.
Yay! Welcome to the Thursday episode.
Yes.
Ng Tropang Radio.
Bira kaming makamog tayong combination natin.
Oo. Si Katropang Gian medyo madalas.
Nang magkasama.
Si Katropang Jane ngayon lang ulit.
Mga apat na taon po. Joke.
OA. Wala pa ata ako sa tropa na.
Tama. Para po sa mga ilang nakikinig.
Or the feeling might be parang ganun.
Kasi yung stress. Eh, parang ngayon dahil sa apat na araw ay apat na taon na.
Ganun ba yung feeling dahil Thursday na, mga katropa?
Oo, parang pa-awara din pag-peligro na sa energy.
Pagod ka na din, katropang Gian.
Oo.
Actually, pagka-Thursday, Monday pa lang.
Parang Thursday. Parang Thursday.
Eh, Wednesday talaga feeling ko yung ganung sense. Kasi pag Thursday, kahit pa paano, pa-Friday na
yung
nagkaka-hope ka. Eh, no? So, kakaroon ka ng second wind.
Oh, pag Wednesday, parang what's taking so long? No?
Taga naman Wednesday. Di ba pag Wednesday talaga parang
liminal space.
Kailan ba? Kailan ba niya?
Nasa in-between ka palagi pag Wednesday. Which is true kasi middle talaga siya ng work week.
Yes.
Kaya medyo strange.
Lalo yung end of the week. End of the day of Wednesday. Di ba? Yung parang end of the day na siya. So parang naramdaman mo na na naka 3 days ka na.
Parang,
diba?
Woo! Oh. I got through that. Joke.
Oh.
Wow, tamad.
So siguro yung lunch of Wednesday, doon yung pinaka, parang pinaka, tagal pa. Mm-mm. Kasi you've just only gone through half.
Mga groaning inside. Mm. Ayan, welcome to the Thursday episode ng Tropang Radio, mga katropa. Na-miss niyo ba kami? Medyo matagal din tayong, ano no, parang, hindi din regular yung week ngayon kasi
so this week we had a Monday episode tapos Wednesday na yung susunod, tapos Thursday, Friday.
Tapos next week din walang Monday, di ba?
So parang in essence medyo apat lang.
Mm-mm. Ayun. Dahil sa mga holidays. Mm-mm. At dyan nga nakabase ang ating topic ng ngayong linggo, mash up ng mga holiday joke.
Kasi nadaya po kami sa holiday this week.
Oo.
Dapat tayo mga katropa.
Dapat dalawa yun eh.
Not dalawa. So parang naging 2-in-1.
Actually tatlo pag taga sa Quezon City ka nag-aaral.
Medyo 'di ba? Yung August pa naman na time na yan. Yan yung hinihintay mo yung ano, yung period ng ano na medyo ang tawag dyan.
Madami
kulang. Holiday. O yung parang 19, 20, 21.
So, kapag super long yan, weekend.
Oo, super, super long. Lalo kung yung 19, nung time na yun, parang Thursday ba yung, or parang Wednesday, or something ba sa Wednesday 19, parang ganong klase. Sobra siyang, sobrang...
Pwede ka talagang mag-book ng flight outside the country.
At saka dinesisyonan mo na hindi ka napapasok the next day. Tapos dun sa department naman, very friendly naman kami, tulungan naman kami na parang, huwag na tayo maglagay ng anything on this day. Okay, parang ako, pag usually ako, I think, yung last time na nangyari siya, I don't know if it's last year, previous year, yung wala akong klase nung day na, ano, na, so, holiday, tapos no class, tapos, ano, holiday ulit. Oh my God, hindi ako papasok.
Yes! Let's do this.
Yeah, oo. Kaya minash up. Wala, yung tatlo, naging isa.
Oo.
Diba? Sunday pa yung isa, hindi pa ako ano.
So, actually, yung this week talaga mga katropa ay, yung Sunday kasi ay Quezon City Day talaga yun.
Yeah,
diba? Kasi, birthday ni Manuel L. Quezon. So, minove nila ng Monday. Tapos, nung Tuesday, 21, ay Ninoy Aquino Day.
Mm-mm.
Pero,
plus Idil Adha.
Plus Idil Adha. And then,
dapat this time nga, dapat this time yung Idil Adha, kahapon lang.
Kahapon, yes.
Diba? Dapat yun. Kasi yung Idil Adha nilang start lang siya ng
gabi
12 midnight.
Yun lang yung start, diba?
Okay. Dapat yun lang. So parang in essence, because nag-holiday, yung 12 midnight lang yung na-experience nila.
Oo. Tapos next week.
Pero may recommendation naman yun ng National Council on Muslim Affairs. Yung declaration ni PRRD. you know.
Yeah. Dahil nga nag-mash up ay tungkol sa mga mash up ang ating pag-uusapan. At meron tayong ano, isa pang katropa in the booth. Gusto mo ba mag-board with us?
Yo, mga katropa. Ako po si katropang Anika.
Alright.
Oo, may balak po ako mag-absent bukas. Kaya iniisip ko, bakit tinanong ko makisali? Ngayon. Yun.
Bukas na sa Tropang Radio?
Oo, balak pa lang.
Pwede kitang ano? I can catch you on when? Noong Friday.
Tomorrow. Make salami? Oh my God. Thank you so much. Oh,
thank you, katropan.
Ayan po. Ikaw na yung main ngayon.
Ay, sige lang.
Ay, okay lang.
I'll take the challenge. Charot.
Wag. Maganda tong apat na to.
Sige, go.
Sige, go. Anyway, yes, dahil, speaking of mashup, syempre narinig yung mga katropa yung pagsischedule.
That's nice.
First time nyo marinig yun, di ba? So there's always a first time for everything, mga katropa. At speaking of ano, mga mashup, ay naisip namin na why not we make a topic that talks about mashups and collaborations. So napag-isipan namin na gawing music collaboration yung week natin for this week, mga katropa. At napag-usapan na natin previously. Actually, this is a mashup ano din week kasi Tropa Radio X Sound Trip.
Yes.
So, ayan. Tama ba? Ayun, tapos yung mga nakaraang araw na pag-usapan na natin yung duet nung Monday yan. At kahapon ay featuring. At tonight naman ay yung konsepto ng super group.
Ayan, super group.
Super group.
Oo, ito pala yung sabi ko, ito pala yung iniwasan ko kasi parang mahirap, 'di ba, yung super group.
Anyway,
pero I think we can do it.
We can do this, guys.
We can do this on a Thursday night.
Yes. Oh, with the four of us, kaya natin 'to.
Yeah.
At bago tayo mag-discuss at humugot ng kung ano ba yung mahugot para sa super group, hayaan natin si Katropang Mark, ang boss ni Katropang Mark, mag-explain sa atin. Actually, Katropang DJ Mark siya dito. Para explain sa atin.
Kasi parang mashup din ng tropa at DGP Sound Trip.
Para explain sa atin, ano ba yung supergroup in terms of, ano ba, sa music industry?
Tropa Radio! DGP Sound Trip.
Yo, mga katropa! Ako si katropang DJ Mark para sa Tropa X Sound Trip Collab. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang collab na supergroup. Ang supergroup ay isang grupo ng mga established o mga sikat na ng mga artists na nagsama-sama upang bumuo ng isa o higit pang mga kanta. Mostly galing sila sa mga rock bands, ngunit sa kasalukuyan ay marami na rin gumagawa na ito ng mga rap, pop at mga electronic music artists. Mga halimbawa ng mga supergroups ay ang Mr. Big, kasama si Eric Martin, si Paul Gilbert mula sa Razor X, si Billy Sheehan mula sa Talas UFO at David Lee Roth, at si Pat Torpey mula sa American Bandstand. Ang Foo Fighters kasama si Dave Grohl at Pat Smear ng Nirvana, si Nate Mendel mula sa Sunny Day Real Estate, si William Goldsmith mula sa Sunny Day Real Estate din, at si Taylor Hawkins, Franz Stahl at Chris Shiflett. At ang Swedish House Mafia nakasama sina Steve Angelo, Axwell at Sebastian Ingrosso. So mga katropa, yan ang collab na supergroup.
DZUP Sound Trip.
Tropa Radio.
Ayan, hindi po kami nag-break. Hindi po kami nag-break sa break. Oo, napakinggan
niyo lang. At hindi po ito Sound Trip.
Ito ay Tropang Radio X Sound Trip. Oh, dalawa yon in one. Diba? Siguro bago tayo humugot at tanungin ay siguro mag-break muna tayo. Pero mamaya, tanungin natin na ever ba naisip nyo na nagkaroon kayo ng super group nung high school or nung college na parang we are the best barkada ever.
Hindi ko tropang radio, super group.
Maliban doon.
Maya explain mo.
Tama. Pero yun, siguro babalikan natin na ever ba naging ano, member tayo ng super clique? Parang ganun, yeah. Diba? Nung high school or nung college. At syempre, yan yung aabangan natin. Pwede po kayong mag-tweet sa amin sa @tropangradio or facebook.com/tropangradio. Mamaya, pag-uusapan pa natin yung pagiging supergroup, pagiging member ng supergroup sa pagbalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa
is love.
Totoo ba kasi yung boys should be boys?
LGBTQIA?
Diba there are more than two genders?
Ano nga ba rape culture?
Sexism? Ano yun?
Glass ceiling?
Love wins!
Sali na sa chikahan.
Sa kasarian.
Gender Radio!
Gender Radio.
Tuwing Biyernes, alauna ng hapon.
Sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang, kasali ka mula sa DZUP 1602.
Ano na nga ba ang kalagayan ng lesbian, gay, bisexual, at transgender o LGBT community sa Pilipinas?
I felt they only wanted a part of me.
Kami yung part ng society na hindi masyado napapansin.
May decision ka na gagawin if you're gonna accept who you are.
Love, peace, then acceptance. Pagtanggap ang tunay na kailangan ng LGBT, itigil ang diskriminasyon, ipaglaban ang pantay na karapatan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Roman Radio!
Yo, mga katropa, 7:17 na po na tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Apat na tayo. Ako pa rin lang nag-yo. ulit. Nagbabalik po tayo sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Jane.
Ako po si Katropang Annika.
Ako si Katropang Gian.
At ako si Katropang Janine. Gabalik tayo sa supergroup charot. Gabalik po tayo sa Tropang Radio at yung pinag-uusapan nga natin ay supergroup tonight. Kasama siya sa Who Week natin na ano, na buong linggo natin na music collaborations. So kanina nabanggit na ni...
As a mashup kasi ng holidays.
Holidays.
Alam naman kami dito mahugot sa mga bagay-bagay.
Nako, yung basura. Nahugutan namin yung basura.
Courtesy po yan ni Katrabang Mark na maraming pong pa-music collabs.
Ayan. So nabanggit na din kanina ni Katropang DJ Mark na ang supergroup nga ay music group na yung mga member niya ay meron ng successful solo careers. Or part sila ng other groups na nag-i-exist at well-known sila sa usually sa musical profession. Ayan. Yep. So kayo ba mga katropa, part ba kayo ng isang super group or super clique?
I bet part kayo.
Ng ano, nung high school or ng ano, nung university days nyo. Can you, ano ba, can you share a little bit of that? Katropan Gian. Or ikaw lang ba? Mag-isa ka na super group ka?
Hindi. Siyempre hindi pwede yun. To be a group, you need other people.
Hindi mo din alam.
Baka marami kang voices.
Hindi mo din alam.
Oo, hindi yan alam. Maraming voices.
Na-break pa voices niya.
Hindi kasi iniisip ko, dapat yun natatawa kasi schizophrenia yung mga marami kang naririnig, di ba?
Hindi naman din. Feeling ko in a creative endeavor.
Yeah.
Hindi naman agad
doon. I mean, yung extreme na.
May voices kang naririnig kasi iba-ibang dynamics to a lot of things. Okay naman, hindi man always yun, ano? Literal.
Sige, katropan Gian.
Well, nung high school, nangyayari siya, tsaka very evident siya. Kasi for example, nangyari noon, may mga star section.
Totoo.
So, super group yung star section. Kaya minsan hindi nagko-compete yung star section versus other sections within
the same.
Oo. Ayun, so yun, apparently yun. Tsaka within the star section
hindi
pa.
Hindi ka rin nagre-relate masyado no, with other sections, no? Mm-hmm. Suplado.
Mm-hmm. Pero ako hindi naman ako ganun.
as a famous charot.
Joke lang, I'm kidding. Politician.
Ayoko nga nag-other ng people. Mm-hmm. Pero sa loob din ng classroom, for example, kasi syempre may top 10 din naman. Tapos minsan, kunyari sa bilang, ano nangyayari sa mga group works, napupunta, for example, lahat ng top 10 sa isang group. So, yung mga tao naman, magkukol lang attention, kunyari sa teacher, sabihin, ay, hindi yan pwede, marami sila masyado dyan na magagaling. Mm-hmm. So, kailangan hatiin
ouch!
Kami. Oo, dun sa mga ooh, iba kami. Pang groups.
He's one of
kami
them.
Kami being the operative word.
Ayun, so, naging part na ako ng, ano, dun sa high school, mas naging evident siya. Dito sa college, minsan kasi, yung mga group works dito, although matatalino tayong lahat, minsan kasi ethics natin may problema, kaya...
That's true. Feeling ko hindi naman sa talino yung ethics. Minsan, alam mo yun?
Oo, may problema yun. So, sa tingin ko, hindi masyadong ano yung super group habang nandito ako sa college. Although, makikita mo rin yan, for example, sa slate ng mga candidates sa elections, sa student council elections. Minsan, may mga slate na ano eh, parang, wow, lahat sila nandyan.
Tapos
may
naman.
Mga slate din na,
oh, lahat sila nandyan!
Wow!
Oh, lahat sila nandyan!
Lahat sila, oh!
Hindi ko get... Ano kayo
ibig sabihin yung meaning nun?
Kayo na lang yung bonus nun.
Kaya niya yan, mga katro.
Meron namang parang, oh, parang isa lang kilala dyan, tapos iba hindi. Diba? Tapos parang hindi naman okay yung iba, pero nandun din sila. So, ayun. So, apparent yun sa mga ganong klaseng situations, pero hindi...
More on high school mo siya na-experience.
Yes, kung experiences based, mas high school.
Ikaw katropang Anika, ikaw ba ay super group?
Oh, ako na mismo yun. Wala nang iba. Hindi ko... Parang hindi naman ako parte ng super group.
Pero naisip ko, parang sa outsider perspective, parte ka ng super group in the sense na nasa science high school ka nung high school.
Baka pwede. Pero, doon ako sa mga losers. Joke lang.
Grabe!
Oo. So, hindi ako masyadong sikat. Wala rin akong in-offer na anything. Just a regular student. So, yun. Feeling ko hindi ako parte ng super group. I think.
Really?
Oo. Pero, kami yung mga, yung...
Baka ibang okay klaseng lang. Super group. Superness. So, ako, laintindihan ko yun. Ako, dun sa sinabi ni Katropan Janine. Kasi, nung high school ako, hindi naman kasi ako genius. So, hindi ako kasama talaga dun. So, and I embrace that, di ba? So, parang ano ko, hindi naman ako genius. So, in a school of geniuses, doon ako sa creative, 'di ba? So yun ang version of the super group. So in this case, for example, doon sa school, hindi ako yung sa math club, hindi, pero nasa drama club ako, tsaka captain ako ng swimming team. Yeah. So ibig sabihin, yun yung hindi naman lahat ng pumasok doon ay marunong, 'di ba? So naisip ko, instead na doon ako, itatry ko so hard doon sa bagay na hindi ko naman kakayanin talaga kasi I'm not naman a genius. In the world of geniuses, I am the team captain of the swim team. Alam mo yun? So, I'd rather be that. I'd rather be that, di ba? Yung embraced ko at hindi ako naiinggit sa galing ng ibang tao sa bagay na yun. Pero kung saan ako magaling or saan ako okay naman at aangat, doon ako, doon ko ipipiliin mag-shine. So, yun yung version ko of the super group kasi ano rin naman kayo, parang kayo yung mga hindi man kami school bukol or anything ah. Pasado naman kami pero iba, known kayo for something else.
Yeah, hindi yung kumbaga hindi yung the common notion of what a super group is.
Kumbaga engineering students tapos ikaw ay varsity ng pep squad. Parang para sa akin, iba yung ano mo doon.
Ibang definition
iba,
yun.
Iba yung definition ng superness mo doon compared doon sa iba. Kasi pa sila, para-paraw sila. Magaling sila doon. Pero ikaw, pep squad ka. Di ba?
Yeah. Ganon. Or, di ba, nasa
art, ano. O artist ka na, yung ba, published or palang ka-awardee ka pero yes. In the world of engineers. Di ba, parang feeling ko, yun yung
pagiging supergroup din
is a different way. Oh. You different can actually look at it differently.
Yan. Ako naman naisip ko din ano eh sa yung naisip ko talaga nung high school. Required kasi lahat na meron tinatawag na MTAP. Nakalimutan ko na yun eh. Basta it's a specialized
Mathematics Teachers Association. Tama ba?
So, parang ganun. Oo, na special classes every Saturday.
Yes.
So, parang required at lahat ng nasa section 1, ganun, star section. Tapos parang iniisip ko, bakit ako nandito? Hindi, alam ko talaga, I'm very aware na hindi ako
pang mathematics.
Kaya ako mag-prove sa geometry ng proving ng SAS congruence, mga ganun. Uh-huh. Pero pag nilagyan mo na ng statistics, ng calculus, parang, oh my gosh, hindi ako mag-exist dito. So medyo iba talaga yung ano eh, yung expectations din pag sa iba-ibang points ng life on what it means to be super.
Mm-mm.
I think especially on sa high school, 'di ba? Pag nasa star section ka, dapat lahat, alam mo. Mm-hmm. Inisip ko nga nung high school, paano tayo nag-survive na ganun kadaming subjects, tas ganun kahaba yung
oras. Oo nga eh.
Buong araw.
Oo, buong araw yun.
Tas minsan may Saturday, Sunday, magpa-practice-practice pa kayo.
Totoo yan, kahit holiday.
Oo, mga ganun.
Diba?
Tas inisip ko
nga. Alam ko na kung bakit, ano wala dati, traffic.
Ah, tama.
Nung bata ako.
Pero iniisip ko ngayon, konting, di ba, parang tayo mahabang meeting lang after pagod na tayo. Pero nung
high school,
di ba, ang dami
unlimited energy. Ang dami talaga. Para sa isang buong araw, 12 siguro.
Oo. Siguro na super group din yung energy natin in that particular age.
Nung era na.
Saka meron bukod sa, meron ka, parang apat ang mat mo, di ba? Parang apat sa, yung mga ganun, parang paano mo nga ba na survive? Mm-hmm. Tapos may assignment pa.
May assignment ka, tapos may org ka pa, tapos part ka pa ng Supreme Student Government. Parang,
kung
na the best ka.
Sa amin nga, di ba? Magte-train ka pa ng ganito, mag-ano ka pa nito.
So, iba-iba talaga.
Huwag tinatas mo yung kamay mo.
Sasagot po ako, ma'am.
Go na! Kailangan mo magtaas ng kamay.
Naalala ko nung ano, kasi yung ano, yung MTAP. Naalala ko nung elementary ako. E di medyo ano nga, hindi ako ganun katalino, diba?
Nakatawa talaga yung MTAP. Oh my gosh.
So, section 1 ako, pero, so, yung klase, so maraming nag-MTAP, maraming klase. 21 sections yata. Pero, syempre, merong isang grupo na dahil lahat kayo, section 1, dun kayo lahat.
Nasa isang section lang kayo.
Oo, tapos merong isang grupo na halo-halo sila simula section 2 hanggang sa dulo. So, dun ako pupunta. Oo, dun ako pumapasok. Kasi, di ba, parang, hindi ko na naman ma-exercise yung mga alam ko kung ano, kung nandun ako sa mga matalino kasi sabi, sila na yung sasagot ganyan, hindi na ako makaka
iba din yung strategy mo.
So doon ako
dito, mapapansin ka.
Doon sila sa second floor, kami sa third floor kami nagka-classroom.
I love
it. Binabayaran mo naman yun, so parang okay lang kahit lumipat. So hindi naman ako din mabarkada, so wala rin akong barkada na ay kailangan magkakasama kami ganyan. So ako pumunta ako doon, pumunta ako doon ako sa third floor yun. Yun yung ano. Although, hindi rin naman ako nagkaroon ng mga friends doon. Pero, yun. At least, nakasagot ako. Nakakakope ako. Ganun yung element.
Kumbaga, ito yung ano, ito yung venue para makapag-perform ka.
True.
Parang, you have to know, parang strategic yun. Strategic yung super group, di ba? Kung ako din naman, ang papunta ako sa isang super group.
Ang lukot ko pala ng bata ako.
Hindi, parang feeling ko.
I think you're very sly in that sense.
Parang ano nga, very, ano yun eh, very clever. Oh, tama yung word, clever. Na, di ba parang sa super group din, pag, kung ano, halimbawa, mas magaling yung gitarista yung doon, huwag ka doon pupunta.
Doon ka sa iba na mag-ano ng super group, tapos drummer ka, tapos wala silang drummer.
Oo, yung, halimbawa, parang napansin mo, ang galing ng gitarista doon, huwag ka doon pupunta, kasi pagdating doon, halata na.
Hindi ka pang super group.
parang hindi ka nakatulong. Dapat doon ka sa medyo mahina yung gitarista nila doon. O kaya walang-wala talaga. Diba? Ako, ganun gagawin ko.
Sa ating pagbabalik, mga katropa, yung question nga na, bakit tayo, what would spur us to join a super group? Mm-hmm. Yun yung question na yun eh, na parang alam naman natin na, yun nga, ang mga super group, yung by definition kanina, no, ibig sabihin, meron ka ng mga established na ginagawa, or meron ka ng somehow an identity for yourself. Pero what would make us say yes to an invitation mm-hmm. na maging yeah. parte ng isang super group, diba? Kasi syempre may implications 'yun sa mga usual nating ginagawa sa identity natin, diba? So 'yan ang ating pag-uusapan sa pagbalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa
Iniahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Na-fall ka na ba? Kasi yung demokrasya natin mukhang nagfo-fall na. Alamin natin kung ito nga ba ang sitwasyon sa hindikatuta, ang kalagayan ng hudikatura sa Pilipinas sa darating na Agosto 29, Miyerkules, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi sa CMC Auditorium. Dito ipaliliwanag ang estado ng hudikatura at demokrasya sa ating bansa ng mga resource speaker tulad ni na Attorney Jose Manuel Jocno, Dean ng De La Salle College of Law at former Solicitor General Florin T. Hilbay, Professor sa UP College of Law. Ang forum na ito ay hatid sa inyo ng UP Political Society sa pagunita ng 15th anibersaryo ng organisasyon na may temang Homeward, Rediscovering Affinities. Sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Ha? Ano to? Hello?
Friend! Ano na naman yung pinagpo-post mo sa internet? Nakakaba?
Libre kumonek sa Wi-Fi ng UP. Sa paggamit ng mga computer, laptop, tablet o cellphone na hindi iyo, huwag kalimutang mag-log out. Protektahan ang inyong mga account at impormasyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, yo, yo mga katropa, 32 minutes after 7 in the evening, tayo nagbabalik dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Gian.
Ako po si Katropang Annika.
Ako si Katropang Jane.
At ako po si Katropang Janine. Ayun, 4 people inside the booth.
Yeah, super group.
Yes. Yan po nga ating pinag-uusapan tonight, ang mga super group, dahil Music Collaboration Week tayo ngayon sa Tropang Radio. At konting review, again, yung super group, ito yung mga... Ito yung isang group na composed ng mga members na meron na silang sarili nilang established career sa musical profession nila, pero they decided to come together and form so basically super super talented group of people sa isang band, parang ganun.
Pero ano to, no? Hindi pwede yung dalawa lang, right?
Pwede ata. Pwede ata. Group pa
so,
din naman.
So for example, yung The Carter, si Beyoncé tsaka si Jay-Z, yung Ape shot.
Pero kailangan yata ay mag ano sila, magsama talaga, 'di ba?
Kailangan mag-record sila. May persona sila na ganun, sila like Galantis din or Jack U,
pero 'yun, dalawa basically ano, ibang entity sila out sa sa
hindi as individual, 'di ba? Para nabuo din yung identity.
Yeah. Parang yung mga tao sa bagsakan.
Ano yung bagsakan?
Dito na.
Oh my gosh, okay, sige. Diba? Pero yon.
Pero anyway, hindi sila group. Hindi nila tinawag yung sarili ng group.
Oh, kasi parang nagsama-sama sila as pers of their persons.
Mm-hmm. Dapat gumawa sila.
So, basically nga, ay may sarili-sarili lang mga career. Parang ganun, identity, reputation, image, itong mga taong to. So, kayo ba mga katropa, paano nyo ba, bakit, why would you say yes? Or would you say yes sa isang invitation na maging supergroup kayo kahit meron ka ng established thing going on for yourself? Katropang Anika.
Of course, pag, di ba, pag sinabi, oy, Anika, sumali ka.
Kasali
sa,
ka?
Hindi, sumali ka sa super group namin. Di ba, parang, para kang, parang nilang in-acknowledge na may superness ka sa, mm-hmm. sa'yo. Mm-hmm. So, ako, kung halimbawa ang yayain ako, oh, please, oh, ano, katropang Anika, join our super group. Sabi ko, wait, bakit? Ano bang superness ko?
The group.
What's super about me?
Or tapos, pwede rin munang i-check, anong super about you?
Hindi ako, tatanong ko talaga. Kasi dahil di ko naman, oo, dahil di ko naman sure kung super ako. So, sa tanong ko,
as a super.
What I mean, anong super sa akin?
Science.
Yun. Tapos, tapos tatanong ko, ano ba yung gagawin? So, kung halimbawang, yung gagawin ay sa tingin ko, kaya ng superness ko. Number one. And number two, gusto kong gawin. Diba? Eh di why not? Diba? Parang, oh my God. Mm-mm. These super people are asking me to be a super person.
Yeah.
With them. Diba? Yun. So, dapat gusto ko, number two, meron akong kakayahan.
May ko-contribute.
Oo. Kasi mamaya sabihin na, ang gagaling nila, tapos ikaw parang putso-putso ka na. Parang, oh, wait lang, wag ako, iba na lang.
Parang kung magkakaroon ka rin ng complex dun sa feeling na nandun ka pero you can't live up dun sa ano, dun sa galing nung ano. Nung
yung kailangan pa nila, pala nila, hindi yung kaya mo ibigay.
Pwede rin yun. No? Kaya din siguro meron din self-reflexivity na kailangan
yes,
dyan.
Exactly.
Na parang na-assess mo yung sarili mo na ay, parang hindi naman ako or hindi ako makakontribute, or hindi yan yung genre ko, or I don't want to go towards the direction, di ba?
Yeah.
So, kahit nasabihin mong in some form, in meron kang makakontribute, pero in the long run ba talaga bang, kung ano ka dyan, parang makakapag, lalo kung ang concept mo sa buhay is contributory, di ba? May value adding ka dun sa, ano, sa grupo. Ay, kung ay, tagal naman mapalitan tong gitarista na to.
Katropan Gian, what do you think?
Bago ko sagutin yun, naisip kong sagot.
Sige.
Naisip ko lang na regarding dito sa aspect na to, yung iti-check mo kung may kakayahan.
Self-assessment.
Self-assessment. Sa tingin ko, although important yun, important din na kilalanin yung nakapansin sa iyo na sabihing huy sumali ka.
Oh, totoo.
Parang naisip ko yung ano kung biblical si Jesus tsaka yung mga apostles niya, 'di ba? Yung mga apostles naman na yun nanggaling sila sa iba't ibang mga
fields.
Fields.
Fishermen, tax collector.
Tsaka diba? Sila marami rin silang mga pagkukulang and yet they were chosen. So sa tingin natin take. Marami tayong pagkukulang, pero kung pinili naman tayo ng taong mapagkakatiwalaan natin, then why not?
Yeah. Diba? So yung konsepto ng kinwalify ka na, pero wag mo na i-disqualify yung sarili mo.
Yeah. Well said.
Mm-hmm. Maliban sa akin talaga. Talagang wala akong tiwala sa sarili ko.
As an untrusting person true. Towards yourself.
Tapos dun naman sa sagot ko talaga na naisip. Wow.
Yes.
Yung super importante na kailangan same ideologies.
So.
Tapos yung ethics ay dapat pareho.
True. Mm-hmm. Bakit kailangan talagang ano idukdok na parehas kayo na pinaniniwalaan ko tropang Gian, 'di ba?
Kailangan ganoon.
Oo, kundi nako. Mahirap yung talent ang kalaban mo.
Dahil sa panahon ngayon.
Mahirap yung
madaming fake news.
Oo, mahirap talaga na magkaiba kaya ng ideolohiya. Ngayon, kung kaya mo ibenta yung sarili mo,
bakit hindi?
At ang prinsipyo mo,
ay pera-pera na.
Kung kaya mo sikmurain,
super group talaga ito.
Eh di, super yung ikaw.
Super group ka, sa powerful group. Diba?
Pero hindi mo kaya.
Ay nako, ako ngayon may alam ako super group.
Super group.
Hanapin natin yung picture nila sa ano, sa internet. Nagsama-sama na sila ulit.
Huwag kang sumali. Mahirap yun eh. Kasi, di ba?
Unless gusto mo maging isa dun sa super group, di ba? Na yun.
Oo. Di ba parang birds with the same feather flock together
naman
yun.
Are of the same
yun.
Species.
Di ba? So, if you can't skeptic, their ideologies, their beliefs, and ethics, then don't go. Mm-hmm.
Diba kahit anong kasikatan yung maibibigay nun sa'yo, kung di mo kayang sigmurain yung mga pinaniniwalaan nila, bakit mo kailangan pilitin yung sarili mo? Maliban na nga lang, sabi nga ni Katropang Gian, kung kaya mong ibenta yung kaluluwa mo.
Constantly binibenta mo naman pala yung kaluluwa mo. Ang maganda yung argument na kung constantly naman you're choosing one supergroup over the other. Yan, kung yan yung ideology mo sa buhay. Oh, kung yung prinsipyo mo sa buhay ay ang pinaniniwalaan mo.
Basically, ay social climbing to,
diba?
Oo,
ibig sabihin, no, ito munang tapos pagka, ay, okay, na,
naku, ayaw,
nasak, nasak dry ko na to, lipat na ako sa iba pang super group, nagagamit mo lang yung, ano, yung super group na yun to get to another super group. Ba, kung ganun yung,
lipat, wala, kula, wala nang, ano, wala nang ma-offer tong party na to, yung next party.
Ako naman, dito naman ako.
Dito naman ako.
Ako, mahirap yung ganyan, mga katrap.
Meron tayong mga alam ng mga ganyan.
All the time. Sa TV. Anyway. So, inisip ko din, pero naisip ko din, parang caveat din. Siguro kahit hindi sobrang similar, pero kung nakikita mo, well, at least for me, kung nakikita ko na mas malaki sa aming dalawa, yung kailangan namin gawin.
Yeah.
Then go.
Kumbaga yung, diba? Yung synergistic nature of your groupness, ibig sabihin yung, di ba, yung the sum of the parts, the sum is more than the whole is more than the sum of the parts.
So iniisip ko, kunwari, di ba uso-uso dati ng 1980s yung mga iba-ibang artist coming from different genre, mag-record sila for a charity.
Mm-hmm.
We are the world.
Tsaka yung ano, yung Band Aid, di ba? Yung ano,
yes.
Feed the World.
Yes. Yun.
Hirap kantahin yun, pero ano, UK naman yun, yung Feed the World.
So gets, parang, alam mo naman na si, possibly, dun sa malaking group of famous people, meron dun may malalaking ego na hindi nagkakasundo. Mm-hmm. Pero they're doing, what they are doing is bigger than
them,
their ego. Or what they think, parang kumbaga, mas malaki yun kaysa sa, na enough para sikmurain ko yung mga ayaw ko katrabaho.
Tsaka kumbaga temporary naman eh. Diba? Hindi naman yan matagalan. At saka yun nga, may prinsipyo kayong pinaglalaban, di ba? Or ano, bigger cause. A cause, di ba?
Ayan, so speaking of temporary, isa din kasi sa mga discussion on the concept of supergroups inside the music industry, mga katropa, ay, sabi sa Time Magazine, merong isang nagsulat noong 1974, na itong mga supergroup ay basically potent but short-lived rock phenomenon. So, nandun, parang yung pag-form talaga ng supergroup ay may kasamang ephemerality. Ibig sabihin, hindi sila permanent thing talaga na nangyayari. At meron pang isang, ano ba to? Controversial description of a supergroup na they are an amalgam formed by the talented malcontent of other bands.
Totoo.
So, so ito yung mga parang mahirap.
Hindi ka masaya sa iba. Hindi sumaya, umalis. At siya ngayon naghahanap ng ibang grupong tatanggap.
Siguro sa ating pagbabalik na lang natin, i-answer tong question na to. Would you still want to be part of something short-lived? And yung konsepto din ng what will make you work with malcontents? Parang ganon. Diba? Or people with reputations.
Yeah, yung ganon. Reputation.
Ayan. Yan po ang ating sasagutin sa gabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Sa tingin ko, ako ang pinakamakabayan sa barkada. Kasi naniniwala ako na ang payapang pampang ay para lang sa mga pangahas na sasalungat sa limpuyo ng mga alon sa panahon ng unos.
Oh ha? Luwalhati Bautista yan, dekada 70.
May hugot makabayan din ako, no?
Negosyo o kalayaan.
Bayan o sarili. Pumili ka!
General Luna, written by Henry Francia, E.A. Rocha, at Gerald Tarog.
Wow! Contemporary! Pero akala nyo, kayo lang?
Kung walang kikilos, sino ang kikilos? Kung hindi ngayon, kailan pa?
Mike De Leon, Jose F. Lacaba, Jose Almohuela, Sister Stella L.
Isabuhay ang pagiging makabayan. Kalayaan ng iba ay igalang. Irespeto ang intellectual property rights at iba pang mga karapatan. Isang mensahe mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Abay Juan, itikil mo na nga yung paninigarilyo mo.
Minsan-minsan lang naman to.
Isipin mo naman kami ng anak mo.
Papa, game ko na sa Sabado. Makapunta ka naman, di ba?
Oo naman, anak.
Ayon sa Civil Service Commission, 240 Pilipino ang namamatay araw-araw dulot ng paninigarilyo. Walang kasiguraduhan kung kailan ka nito maapektuhan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Roman Radio!
Yo, yo, yo mga katropa, 7:45 na po at huling hiritan dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Annika.
Ako si Katropang Jane.
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Janine at nasa last hirit na nga tayo nitong super group episode natin sa Tropang Radio.
Ayan. Mm-hmm. We're lacking this episode. Kung meron kayo. It's not malcontentious.
tama. Thank you. Ayan, so kanina nga na nabanggit na nga natin at pinag-uusapan natin the whole episode ay yung konsepto ng supergroup. Ito yung mga tao na sobrang magagaling tas they decided to form a group. Usually this happens in the music industry at nangyari siya noong 1960s sa rock world. Ganun, rock industry. Parang ganun. Ano rock industry? Rock genre? Rock industry! Nagkukwari pala siya. Mga magagaling magmina, char. hindi ganun. Ayan, so kanina bato ko na yung tanong na ay yung idea na usually daw yung mga members ng supergroup ay malcontent sila ng mga ng ibang mga bandang sikat. So I think yung ibig sabihin lang ng malcontent ay ito yung mga tao na mahirap talaga katrabaho or may reputasyon sa isang industriya, ano. Ayun. So yung last two questions ko mga katropa ay what will make you work with a malcontent or people with ano with reputation? At yung isa pang question ay would you want to be part of something short-lived? Kasi ganun daw yung phenomenon ng mga supergroup. Mag-create sila ng album, siguro isa, dalawa, tapos konting concert, tapos mag-split up na din daw sila.
Hmm, ako na lang mauna dahil wala akong mahal content.
Kaya trabang Jane.
Dun sa ano kasi, yung dalawang element, do I want to be part of something short-lived? Yes. Ano yun eh. Of course, I always go for long term, mm-hmm. Di ba? Of course, long term. Pero yung short-lived, wag natin tingnan yun. Especially kung sobrang sensationalized, bombastic yung ano, yung magiging ano effect nun sa buhay mo. So sabihin mo na, it was just a summer or a tour in the case of rock and roll bands. You were just together for a tour. Tapos yung tour na yun ay na-inform niya yung magiging direction ng music mo, yeah. Na-inform niya yung magiging, yung reflections mo doon sa mga nakaraan mo or something like that. So, kung ganun man, I think yung short-lived, hindi siya necessarily a bad thing. Mm-hmm. So, kung sa concept lang siya of short-lived, pero super band talaga, I think it's always worth taking kasi maaari talaga, mabuild kasi yung character mo or whatever it is that needs to be built during the time of the short-livedness of that ano, of that moment, 'di ba? Tsaka yung hindi naman kasi talaga everything has to be 'di ba, long term for it to really make matter to your life.
Oh, isipin nyo, lagi kayong nag-aaral. Forever kayong college.
Correct.
Tama na, joke lang.
So ako na, yung pangalawa ka naman, doon sa concept of malcontents. yung mga parang, mga pasaway in essence, mm-hmm. Di ba? Yung kasi naniniwala kasi ako din yung pasaway. Sa ano ko, ewan ko ba meron akong pasaway muse. Ay, pasaway whisperer ba ako or something. Na parang misa ko sabi ko, ha, pasaway ba siya sa inyo? Hindi ko naman siya naranas like that. Siguro din, ano, you just also have to give everybody a chance. Minsan talaga, hindi taga na-ferment ang isang tao at a certain point or a certain group or a certain location, di ba?
Situation.
Oo, situation. So, ano rin siya, perspective eh, di ba? Yung pagkakagusto sa isang tao, perspective naman siya. And it's not always a popularity contest. Mm-hmm. So, para sa akin, ano rin, I'm okay, I will try. Pero syempre, iba yung walang respeto. Diba? Iba kasi yun eh.
Bastos.
Iba yung, oo, iba yung binabastos ka, pag, yung pagkatao mo, pagkababae mo, pagka human being, pagka whatever. Yun, iba yung bastusan eh. Respect is, ano, is paramount. Kung it's creative difference, I'm okay to fight with each other in yeah. terms of creative difference. Pero wag yung bastusan na parang, ah, ano, alam mo, babae ka. Hindi ka, pagka
ganun
ganun yung version of, ano, of being a malcontent.
Ay, parang wag.
Ay, wag yun, o. Kasi iba yun eh. Ano yun eh. Kumbaga, you're treating others like they're inferior to you. Pero kung ang konsepto ay, ano ka talaga, yung you're very passionate and sometimes that turns to the direction na you don't get along with all people, I think there's a way by which mani-negotiate that. Yan. Yeah. Kasi yung akin din naman, while I'm very passionate also, I'm also very I'm a very negotiable person. I'm a win-win perspective. So, I think ano ako doon. So, I'm okay. I will try. Diba? Kasi parang it's also nice to know na na-tame yun or na ano ba tawag nito? Na leverage mo yung energies niya towards a better outcome na ikaw ang kasama niya rather than pagdating niya pa lang na-judge mo na siya, ay, wag yan. Dami mo na sinabi. Okay.
Katropang Gian.
Ang daming sinabi. Ang dami na sabi, hindi ko
Sige, katropang Ani ka muna. Gusto mo ba?
Ako, gusto ko bang... Ani, bago dun sa malcontent.
Yung
short-lived.
Ako okay lang. Sana, I mean, I'm such a weak person. I mean, to be able to be part of a super group, kailangan mo siguro ng courage. Siguro, sa our super group and something that is short-lived, kailangan mo siguro ng courage. Siguro, that's what... Kung sa gusto at sa gusto, okay sa akin. Kasi, di ba, parang hindi na naman pwedeng, sabi nga, forever, yun, isa lang ginagawa mo. Mm-hmm. So, kung if I gain the courage to join, bakit hindi? Number one. Number two, dun sa mga malcontent, okay lang naman. Basta, ayoko lang na ako yung...
Ikaw yung malcontent, joke.
Pwede naman din. Pero yung talagang... Nung una pa lang dumating yung person na yun, he was there or she was there to nakontrahin ka. Mm. 'Di ba? 'Di ba? Kung matigas yung ulo nila, ikaw yung naging magkagrupo kayo tapos ikaw talaga yung target nung ano nila, nung galit
kumbaga
nila.
Kumbaga nananadya ganun.
Oo.
Naiinis.
Or ano talaga, parang feeling niya nemesis kayo ganyan. So
I joined this to make your life harder.
Oo, parang ganon. Oo. Ayoko nang ganon. Siguro okay lang din yung ano, yung to work with someone na medyo difficult pero sana okay. Parang nagte-try din na ano na
oo,
to make it work.
Mag-try naman, oo. Mm-hmm. Hindi yung parang ay nandito ko eh.
Ay, ganito with talaga ako eh.
Oh, andito ako, mas magaling ako. Di ba? Oh. Bakit din yung nung feeling na mas magaling? I mean, sige, siguro alam mo mas magaling ka sa akin pero di ba? Hindi lang naman kaya ka napunta sa grupo kasi hindi naman kaya na ikaw lang mag-isa.
Exactly.
Oh, diba? Yun. So, kung hindi naman ako aawayin araw-araw, okay lang naman.
Parang patama ito.
Hindi ba? Katrapanjian. Okay lang ba sa'yo na mag-join ng isang super group? So, sobrang mga talented ng mga tao kasama mo. Pero, maikli lang. Mga...
Maikli lang yung time nila together.
Mga 3 minutes.
Ako, katulad ni Katropang Jane, and I think most of us will agree na important sa atin yung for long term. Ganun din naman ako sa from being a group, ganun nating two-dimensional meaning relationship na romantic. Siyempre long term ang gusto ko lagi. Tapos ikwento ko lang na meron akong naka-date dati na parang ang gusto lang niya ay natatakot siya na baka maging short term lang daw if ever maging magkaroon kami ng relationship na committed ganyan. Tapos sabi ko, why not try na maging ano, and let's see. Hindi yung natatakot ka na wala pa tayong relationship, blah, blah, blah.
Ayun. So umikli nga kasi natatakot siya.
Oh, yeah.
Oh, naging kasi, self-fulfilling prophecy.
Oh. Kasi yun yung ano niya eh. So, ang point ko lang ay, kapag ako pumupunta sa isang mga super groups or any kind of aims, I always look long term. Pero kung maging short term lang yung pagsasama namin, okay lang yun kasi naniniwala naman ako dun sa
may forever.
Basta may forever. Tsaka naniniwala ako initially kung ano yung agreements namin before. Kung ano yung mga pinaniniwalaan namin before, kung ba't kami nagsama-sama. So, okay lang sa akin na masaktan na short term lang siya. So, as long as, nung umpisa, ang tingin ko ay for long term to. Kasi that's a risk that I have to take. Ayun. Pero dun naman sa, dun sa mga malcontents. Ako, I'm a strict person. Being a kuya.
Yes, you are.
As a panganay. Nasanay ako na stricto. Tsaka as a president, starting grade 4 until grade until grade 10 or 4th year high school, president na po ako.
Ikaw na.
Kaya mahirap
guys,
sa akin
yung mga... Andrew, mga ganon. Yung may mga pa-forum, tama ba?
Oo. Pero ayoko na, as a strict person, ayoko talaga ng mga magugulo or anyone. Or anyone.
So, wala.
Ayaw ko na magugulo tsaka hindi sumusunod sa regulations, ganyan. Yung parang hindi ko ka... hindi kami magka-jive, mag-isip. Pero, nung tumanda ako, naintindihan ko na kung bakit importante ang diversity. Tsaka kung bakit dapat maging mas patient tayo sa mga taong... Kanyari, kung contento sa situation lang naman na yun. Kasi ako rin naman, naging malcontent din naman ako, nag-fail din ako. So, I have to be more accepting to people na maaring malcontent. Diba? So, katulad ng sinabi din ninyo, we have to always give people the chance. Diba? And the opportunity.
The benefit of the doubt. Joke.
Yes. Tsaka yung, ito nga yung due process. Pero mahirap... Pero mahirap yung ano, yung for example, ginawa ng parents nila, yung mga kasamaan. Tapos,
tapos mag-move on na lang tayo, gano'n.
Mag-move on na lang tayo. Tapos
sila. Ibang klaseng malcontent.
Oo. Nabigyan naman na natin sila ng chance. Kailangan may forgiveness. Tsaka kailangan may mag-seek ng reparation sa mga ginawa. Pero either way, important yan na magbigay tayo ng opportunity sa mga tao. Pero syempre, meron yung mga limits.
Mm-hmm.
So kapag binigyan mo na ng enough na space, tapos parang ganun pa rin, baka it's time to let go.
Okay. So yun nga, parang mga super group nga na, phenomenon nga siya. So ibig sabihin, in some way, dahil na-label na siya ng ganun, accepting na din siguro yung mga tao na it's not really something that is permanent.
Yeah.
Which applies to any single thing in our lives, 'di ba? Mm. Alam naman natin na constantly we change our minds, we change our
friends.
Hair. Wag naman yung friends, grabe naman. Or I don't know, probably
we change period.
We change period, ganun. Kasi
kaya parang everyone is sometimes affected by it, 'di ba?
Yung skin cells nga natin nagre-repair by itself tapos magse-shed siya. So, I mean, it's biological, emotional, parang it's all in all aspects talaga ay nagbabago tayo. So, I think maganda talaga na yes, katrapahan ka. Hindi yun. Hindi ganun. Hindi na po namin sasabihin on air. Sa
ayaw namin support.
Huwag ganun. So yun, I think yun nga, importante yung sinabi ni katropang Gian, tsaka ni katropang Jane at katropang Annika din na, try natin, bakit hindi, diba? Just as long as, we're respecting boundaries at nagkakaintindihan tayo kung ano ba yung gagawin natin dito.
And matitake din nila yung responsibility for their actions, present and previous.
Mm-mm.
Kasi yung issue natin na parang, pagdating sa'yo, parang, tinanggap nyo na sa super group, dati tinanggap nyo na yung nakaraan ko. And at maging accountable ka din doon, di ba?
Pero may mga bagay kasi talaga na hindi mo pwedeng parang ilagay sa kamay ng isang tao na alam mo nang hindi pagkakatiwalaan talaga.
Yes, that's another perspective.
Oo. So, kung halimbawa gagawa lang kayong kanta, parang okay lang.
Pero kung ano ba,
nabalita mo nag-disbalik ko ng pera ng banda nila, huwag mo ibigay yung pera.
Diyan. So, kung halimbawa kailangan yung halimbawa ano kayo, team of surgeons. So ito alam niyo na minsan yung kamay
may naiiwang mga
sing-sing,
scalpel ganyan dun sa
bakit mo siya kukunin, 'di ba? That's life, matter of life and death. Mm-hmm. So ganun.
Yun, maging discerning din tayo sa mga decision natin, mga katropa. Of course, thank you mga katropa for joining me tonight. Katropa Jean.
Yeah, I love this episode. Thank you.
Katropa Annika.
Katropang Janine.
Katropang
Janine.
At katropang Hannah. At natin si katropang Aisha.
Salamat katropang Janine sa pagsara sa aking bukas. Yeah!
Yeah. Yeah. Tapos bukas nga ay episode, may episode pa, last episode pa ng music collaboration dito sa Tropang Radio. Ito ay uncredited or cameo roles. Interesting episode.
Very interesting.
Tomorrow, ayan. Abangan nyo yan mga katropa. Of course, Tropang Radio for Monday to Friday, 7 p.m. to 8 p.m. at DZUP, 9 a.m. to 8 p.m.
Yeah.
Kung sa DZUP 1602, kasali ka?
Sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa! Good night!
Happy Thursday!
Happy Thursday!
Sa araw na lang!
Weekend na!
Long weekend!